Milí posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu The World of UX. Já se jmenuji Radek Váňa a mým hostem je architektka Radka Valová z architektonického studia UX. Ahoj Radko.
Ahoj Radku.
My spolu už po šesté surfujeme na španělské vlně. Teď jsme na ostrově Lanzarote, kdy vy jste koupili, rekonstruovali a provozujete rekreační dům. Ten dům je taková vilka, která má 300 metrů, velký pozemek a my si dnes budeme povídat o tom, co to znamená a jak vlastně prakticky provozovat takovouhle rekreační nemovitost. Tak pojďme na to.
My vlastně po tom, co jsme dokončili s oroseným tělem samotnou rekonstrukci, tak jsme věděli, že nás čeká prostě ještě čtvrtý krok a to znamená připravit to na pronájem a vlastně sestavit tým lidí, který se tam o to budou starat. A to se ukázalo jako další výzva. Protože my tím, že jsme si jako vybrali lokalitu v centru ostrova, takovou jako ne, že bychom byli úplně na samotě odlehlí nebo tak, ale jsme vlastně mimo ten turistický zájem, tak je to výhodný pro nás a je to výhodný pro lidi, kteří tam přijedou, ale vůbec se tam nechce nikomu cokoliv jezdit dělat. Takže my, když jsme hledali agenturu, nejdřív začali jsme agenturu. Prostě agentura, která by se starala úplně o všechno, vlastně zařídí jako to, jak se to bude pronajímat, prezentaci na všech portálech, zařídí úklidy, drobnou údržbu, stará se o ty hosty, vlastně úplně komplet celý, tak se ukázalo, že kromě toho, že teda jako za to chtějí naprosto šílený peníze, tak ale nakonec tam vůbec nikdo jezdit nechce, protože je to strašně daleko a je to v těch horách, v uvozovkách. Jo. Ale my jsme 15 minut autem od hlavního města, tam jsme začali narážet na to, jak vlastně problematický pro ně je kamkoliv jezdit. Takže 15 minut je naprosto nepřekonatelná hranice. Je moc daleko, takže tam se nikomu nechtělo. A zjistili jsme, že vlastně jako ani jedna z těch tří oslovených agentur, který mají právě, že se starají jako o luxusní vily a tak, tak ani jedna z nich se do toho jako pustit nechtěla. A pak, když jsme to jako hluboce jako propočítávali vlastně jako kolik máme mít jako sazbu na noc versus to, co jako bude chtít ta agentura, co zaplatíme všechny další náklady a tak, tak jsme zjistili, že úplně v každý variantě jsme v mínusu. Prostě jako nevycházíme. Tak jsme říkali, dobře, tak tudy cesta nepovede a úplně jako podobně vlastně, jako jsme to dělali během té stavby, takže si to musíme jako sestavit sami.
To znamená, že vlastně vy jste si sestavili ten tým lidí, kteří se o tu nemovitost starají, protože vy tam nejste, vy tam jezdíte. Jak často tam vlastně, Radko, jezdíte?
Tam jezdíme tak 4x do roka, ale prostě mezi tím ten barák jako péči potřebuje a potřebuje hlavně jako ten servis na to, když se to pronajímá, tak všechny ty úklidy, praní prádla a někdo, kdo tam prostě jako bude dělat registraci těch hostů jako na cizineckou policii a tak.
Takže tohle to všechno vlastně musí běžet na dálku a nakonec byste teda řekli, agenturu nechceme, protože nám to nevychází. Jak jste to vyřešili? Našli jste si ty jednotlivé profese jako samostatně?
Já jsem vlastně, začít jsme museli u někoho, kdo je takový jako správce, takový jako člověk, který to zastřešuje a bude kontrolovat úklid a tak. Potom jako to, že tam musí být někdo, kdo uklízí, někdo, kdo se stará o zahradu, někdo, kdo se stará o bazén. Ale ten správce, který bude mít prostě jako na starosti péči o ty hosty, bude jim k dispozici, když budou něco potřebovat a bude dohlížet potom na všechny tyhle ty další jako lidi, kteří tam dělají ty údržbové práce.
A toho jste našli, toho člověka, nebo jste ho hledali na několikrát? Jak to bylo vlastně složitý najít takovýhleho?
Strašně složitý. Já jsem vlastně vzala zase takovou jako opačnou metodu a sedla jsem si k Airbnb a podívala jsem se v našem okolí, kdo tam vlastně je, kdo se o to stará. Protože vždycky tam máš jako toho hostitele. No a když jsem zjistila, že vlastně to je někdo, jako kdo se tam opakuje třeba víckrát, tak je to vlastně agentura, která je ochotná to vnitrozemí řešit. Takže to byla jako taká jako první pokus, kdy já jsem je oslovila, já jsem říkala, prosím vás, jako nemohli byste nám jako pomoct tímhletím, nebo nám poslat někoho, jako koho my bychom platili, jak kdo by se o to staral. A takhle jsme vlastně našli jako jednoho chlapíka z Jižní Ameriky, z Peru byl, který, že se o všechno jako postará a nic nebude problém.
Jak to bylo ve skutečnosti?
No, o moc se nestará, on byl taková jako primadona, takže to tam byly až takové jako komické situace, kdy vlastně ho mi vždycky jako napsali, jak tam ty hosti nechali nepořádek a jak je to strašně jako nerespektující vůči ním a vůči tomu úklidu. A já se na to vždycky tak kouká, se říká, tak teď oni jsou tam jako od toho, aby uklízeli. A to nebylo jako, že by tam prostě někdo nechal prostě zdi pocákaný krví nebo něco takového, ale prostě jako odjeli a třeba zapomněli vynést odpadky. A jeho to vždycky hrozně jako urazilo, že vlastně jako jim neprojevují dostatečný respekt. Tak to bylo zajímavá taková jako zkušenost. No a po roce jsme zjistili, že vlastně jako to takhle to asi jako fungovat nebude, protože a když jsme si začali stěžovat na úklid, tak se ukázalo, že to je jeho přítelkyně a hrozně těžko prostě bude nadávat svý přítelkyni nebo domáhat se toho, aby to dělala lépe, když ona mu doma dá pokouřit úplně jiným způsobem. Takže tohle to nefungovalo.
Takže jste pak našli někoho jiného.
Takže jsme potom našli někoho jiného. Teďka máme úplně prostě super jako mladý kluk, který vlastně je schopný opravdu jako zařizovat i věci, když je tam potřeba něco opravit a dokonce sám je i zručný, že je schopný to udělat.
Kolik tyhle ty služby vlastně stojí? Protože my se teď dostaneme i k tomu, jak vlastně ekonomicky takováhle nemovitost se provozuje. Tak pojďme začít tím, jak je vlastně takovýhle servis pro takhle velký dům s celoročním provozem nákladný.
Nákladný to je a je to výrazně nákladnější, než jsme si zase dovedli představit. Asi jako co mě jako překvapilo, vlastně překvapuje doteďka, ale nic s tím nenadělám, protože prostě musím brát jako co je, tak je cena za úklid vlastně po každém hostovi. Kdy prostě uklidit celý ten barák znamená, že tam je tým 2 až 3 lidí, pracují tam úplně celý den a vezmou si za to 200 euro. Ono by se to zdálo jako vlastně poměrně málo v poměru, jako co je cena za tu noc, ale vlastně když se z toho odečtou, potom z ceny toho pronájmu vlastně všechny DPHčka, lidi, kteří se starají o bazén, ořezávají palmy, a chodí tam prostě jako zalejvat, čistit tu zahradu, čistit bazén, sypou do toho prostě chemii, aby kontrolovali jako vyvážení té vody. A kromě toho, že uklízí firma vevnitř, tak musí uklízet i venku, protože na Lanzarote je takový speciální klimatický jev kalima, což je saharský písek, který tam prostě foukne jednou za měsíc a to znamená, že pak je všechno žlutý. Takže potom, co skončí kalima, tak se zase celý barák musí vzít vapkou zvenku. Všechny terasy, střechy, úplně všechno, protože to je úplně všude a vlastně to, aby to jako vypadalo a zůstalo jako udržovaný, tak to znamená, že se to prostě musí hodně uklízet. Takže to je něco, co mě jako překvapuje
do teďka. To jsi na začátku asi tohle vůbec netušila, protože předpokládám, že jsi nevěděla, co je kalima na Lanzarote, ne?
No, my se vědí, že to je taková jako mlha, ta pak opadne, ale ne, že zůstane potom jako úplně všude žluto a že to opravdu jako teče. Takže já mám teďka jako zábavu, že my když přijde, už se jako na to těším, protože jedeme příští týden, tak já vytáhnu vapku a prostě vapkou si vojedu střechu a jako terasy a úplně všechno, je to vlastně jako hrozně zábavný, jo. Takže, ale je to něco, co se prostě musí dělat a zabírá to čas a díky tomu jako ty lidi tam tráví opravdu jako dlouho. No.
Jak jste vlastně tu nemovitost začali jako pronajímat? Pojďme si popovídat o tom, jak to funguje. Funguje to přes platformy jako je Airbnb, Booking, nebo si to řešíte sami nějak? Máte na to speciální web?
Ještě předtím, než vůbec jako si dáš jako tu torturu jako dávat vlastně na tyhle ty jako pronajímací portály a jako si připravit tu prezentaci, tak je tam ještě spousta jako administrativy, která tomu předchází jako místní, protože my jsme museli jako si požádat o licenci na pronajímání, to je takzvaný VVčko, jako Vivienda Vacacional, kterou, aby si dostala, tak musíš mít jako v pořádku barák. Všechny ty úpravy, které jsme tam dělali, tak museli právě projít nějakým schválením. A my jsme na úřad prostě deklarovali, kolik máme ložnic, že to máme udělané jako správně, aby tam vlastně ty lidi se mohli jako bezpečně ubytovat. A nahlásíš přesně, kolik lidí se tam jako může ubytovat a pak už to nesmíš porušovat, protože pak jako to hrozí, že ti tu licenci odeberou. Takže jako vlastně projít jako tímhletím procesem, zároveň my jsme si tam museli najít jako daňovýho poradce, který nám každý měsíc podává daňový přiznání jako toho místního DPHčka, protože my jako cizinci ho musíme to daňový přiznání dávat každý kvartál, ne každý měsíc, každý kvartál. Ale je tam prostě mraky ještě dalších daní, které jako kromě toho, že platíš daně z nemovitosti, tak platíš i takovou, já tomu říkám jako daň z luxusu, kdy my vlastně musíme zaplatit daň za dny, kdy to není pronajatý a tudíž to slouží našemu užitku, i když my tam třeba zrovna nejsme, ale jako za pronajatý noci zaplatíme daň z příjmu a za ty nepronajatý zaplatíme takovou speciální imputovanou daň za to, že si můžeme dovolit mít prostě jako druhý bydlení. Takže, což je v ceně daně z nemovitosti, takže tu vlastně zaplatíme dvakrát. Tak jako někdy mě to jako nepřestává fascinovat, že vždycky přijde. A ještě tuhle tu daně, já se říkám, a tu už jsme platili, říkám, ta je trošičku jiná, tato, a ta bude taky prostě 1500 euro, vždycky říkáme, dobře, tak ještě tuhle tu zaplatím. A pak ještě to DPHčko, a ještě to roční DPHčko, to není to kvartální, to ještě trošičku jiný, takže vlastně jako potřebuješ tam daňovýho poradce, který bude dělat jako všechno tohle to jako za tebe. A pak je tam samozřejmě ještě to, že to, co je to vidět jako všude teďka jako ve zprávách, řeší to Španělsko obecně, daleko víc to řeší jako oblasti právě jako Baleáry a Kanáry, tak jako přetlak turistů. Takže oni vlastně teďka jako vymysleli, zase to souvisí s tím, co jsme se bavili v minulém díle, o tom, jak oni neřeší vlastně tu sociální stránku a neřeší sociální bydlení a naprosto logicky ty místní lidi nemají kde bydlet. Ale tam vlastně oni to jako neumějí vyřešit v tom, aby postavili obecní byty, v kterých právě jako ubytují vlastně ty sociálně slabší, který prostě nedosáhnou na nájem, protože naprosto logicky ten, kdo si tam jako koupí barák, a to nedělají jenom cizinci, oni to v daleko větší míře dělají Španělé, který si tam koupí vlastně ty další nemovitosti jako na biznis a na pronajímání, tak to ale prostě nebudou pronajímat za 300 euro jako na měsíc, ale prostě se tam dostávají jako na úplně jiný čísla a díky tomu ty místní prostě jako nemají kde bydlet.
To znamená, že ten stát to jako pomocí tady těch různých jako daňových věcí reguluje a snaží se z toho vyždímat co nejvíc?
Takže vlastně teď se to dostalo až do takového extrému, kdy to zastavili. A vlastně teďka běží nějaká pětiletá přechodná lhůta, kdy zastavili vydávání těch licencí VV, to je specialita na Kanárech. A každá ta oblast, tam je to pod takových jako okresech, tak musí přesně stanovit, kolik, kde, jaký procento nemovitostí se může pronajímat. Takže jako hrozně bytý na tom budou přesně tyhle ty přímořský. My to máme dobrý, protože u nás jako v celý té vesnici, jestli se pronajímá jako 5 těch nemovitostí, tak je to moc. A vlastně oni tam budou nastavovat, jakože ty přímořský budou mít maximálně 20%, a tam jsou oblasti, které jsou třeba jako úplně komplet jako na pronájmy. A vlastně cílem je to zredukovat s vidinou toho, že ty lidi to budou donucený potom prodat, dostane se to na ten realitní trh, díky tomu se ceny nemovitostí sníží a ty místní si to nakoupí. A ono se nic z tohohle nestane.
To je velmi jako složitá sociální konstrukt, který už když ho takhle říkáš, jako vyjít, podle mě nemůže, ne? Takhle prostě ten trh nedokáže zregulovat, ne?
Vypadá to jako, že ne. Oni prostě, já si myslím, že teďka jako uvidí sami, jim tam začne strašně chybět jako ten příjem z toho, protože vlastně to, jak říkám, jako kolik my tam platíme jako daní, už jenom to, jak jsme si to koupili, ta daň jako z nabytí nemovitosti.
Jste platili daň za to stavění, že jo, z toho rozpočtu stavebního.
Co jsme nepřiznali, takže to my jsme neplatili, to jsme obešli, ale potom vlastně všechny tyhle ty, jako ty DPHčka příjmy a prostě všechno možný, tak je to poměrně hodně a vlastně když vidíš, jak obrovské množství to dělá a teďka, že tohle to všechno by si jako uřízli, tak oni potom nebudou mít z čeho ty místní živit, protože tohle to jako samozřejmě, že to celý stojí jako na tom turistickém ruchu a na tom, že tam vlastně jede tenhle ten druhotný biznis kolem toho, to nejsou jenom hotely a lidi, kteří jsou zaměstnaní v hotele, ale právě ty, kteří tam jako vlastní ty nemovitosti, tak dávají mraky práce
vydělat těm místním jako
těm lidem, kteří tam žijí. Jo. Nemusíš být zaměstnaný v hotelu jako uklízečka nebo kuchař, ale můžeš tam jako podnikat. Vlastně je na to navázaný jako strašně široký trh podnikání, protože ty máš přesně jako firmu na správu bazénů, která je chodí uklízet a vyvažovat prostě kvalitu vody. Máš tam zahradníky, máš tam prostě všechno, co je spojené s těma stavebníma pracema. prádelny, restaurace, které jedou vlastně jenom díky turistům, protože místní by do ničeho takového nechodili. A to znamená, že vlastně tohleto všechno oni by zlikvidovali. A oni teďka strašně jako marně jako hledají ten balanc, protože ta kanárská vláda, která je do jistý míry jako autonomní, jako vůči Španělsku, tak vlastně z ničeho nic chválila tenhle ten zákon, kdy zakázali vydávání dalších těch VV licencí. Ale teďka ty místní samosprávy jako jsou z toho jako trochu divoký, takže bylo vidět, že oni ještě furt to vydávali. Už jako sice ten zákon platil, ale oni ještě furt to jako dál vydávali, protože vidí, že pro ně to bude jako obrovský výpadek. Jo. Takže teďka je to takový, že jako se bude vlastně chvilku čekat, jak se k tomu jako postavějí. Ta vláda tam asi taky nebude věčně, protože tam jako budou za 2 roky volby, takže jako si říkáme, že to možná je teďka jako otázka 2 let a potom to nějakou jako změnu jako mít bude, ale loňský rok byl prostě ve znamení toho jako rychle okamžitě se zažádej o tu licenci, ať ji ještě máš, ať to stihneme jako do tohohle toho data a tak. My jsme to jako všechno už měli, ale zase jako nám se jako krátí ta lhůta jako po kterou nám to ještě bude platit.
Má to takže teda nějakou časově omezenou platnost, no. Jo?
Takže to uvidíme, jako já to osobně tak jako černě nevidím, protože si myslím, že prostě bez toho oni jako žít nemůžou. A to, že to nějaké jako změny dozná, asi jako správně je. Protože, dobře, asi tak jako alibisticky já si říkám, že jako baráky by přece nikomu nemuseli vadit, ale je to proto, že my ho máme a nemáme byt. A že jako není asi úplně příjemný, když máš potom jako bytovku, a z toho 80% prostě jako ti tam chodí turisti a jako hrozně těžko se tam potom cokoliv jako řeší v tom baráku a tak. Takže tam to jako asi i chápu, ale je to spíš jako problém na straně vlastně jako vůbec jako ty politické moci, kdy oni nejsou schopní prostě se o ty lidi jako postarat sami a proto vymyslej zákaz.
Tak obecně overturismus je téma, který běží napříč celým světem. Všechny velké metropole tím trpí, snaží se nějakým způsobem regulovat platformy, jako je Airbnb, SVJčka si to dávají, dostanou, že třeba nesmíš pronajímat byt na tyhle ty účely. Čili tomu já vcelku jako rozumím. Pojďme našim posluchačům přiblížit, jak vlastně funguje ekonomika takovéhleho domu na ostrově. Vy ho pronajímáte si sami, máte teda nějaký tým lidí, kteří se o to starají. Kolik nocí třeba z měsíce to máte pronajatý? Nebo z roku možná, pojďme říct nějaký čísla.
Jsou tam poměrně jako zajímavě hluchý sezóny, jinak než by to člověk čekal. My se taky vlastně museli projít jako celým tím jako ročním cyklem, aby jsme viděli, jak se to jako vůbec chová jako během prázdnin, během Vánoc a podobně. Doteďka nechápu, že vlastně nejslabší sezóna je duben až červen, protože je to způsobený tím, že vlastně jak začne být jako hezky v Evropě, tak přestanou jezdit tam, protože jezdí takhle jako po těch městech, jako po Evropě, zajdeš si do Paříže a tamhle prostě jako někam na víkend jako na chalupu a nemusíš nutně jako utíkat do tepla, takže tam je vlastně nejsilnější sezóna je od listopadu do února. To je prostě, jak začne být v Evropě hnusně, tak všichni jako utečou tam, protože tam je celoročně vlastně jaro, tam je jako hezký počasí a kolem 20 stupňů. Tam ani v létě to jako nejde do žádného extrému, jako, že by člověk čekal, že když je to jako v Africe,
tak 45
tak 40
stupňů,
tam není. Tam je vlastně, jak je to ovlivněný golfským proudem, tak tam jsou taky jako pasátový větry a je tam pořád, tam se pohybuje vlastně ta teplota, řekněme od 17 do, když moc, tak jako lehce přes 30. Takže jako je tam celý rok příjemně. A vlastně tyhle ty jako zimní měsíce potom jako vyrovnávají vlastně tyhle ty tři hluchý jako na jaře, ale obecně dá se říct, prostě polovina toho roku obsazená je.
Stačí to na to, aby to ekonomicky fungovalo?
Stačí to na to, aby ta investice, kterou jsme udělali, tak aby se nám jako zhodnocovala, ale asi, aby to fungovalo jako na biznis, tak si člověk musí pořídit něco menšího, protože ty tam potom vlastně jakoby vyrovnáváš to, kolik za to jako platíš a samozřejmě jako máš menší zahradu, nemáš bazén nebo máš komunitní bazén a to všechno ti tam jako hrozně ovlivňuje
to. Naskakuje ti to v těch.
Jak velký náklady budeš nebo nebudeš mít. Takže samozřejmě jako umíš to udělat tak, aby si měl relativně malý náklady a slušný zisk. A pak se tomu dá říkat jako nějaký biznis. U nás my jsme jako na hraně toho, že vlastně my tu cenu jako nemůžeme zvednout jako už o tolik vejš.
Protože už by si to pak ty lidi nepronajali.
No, my už se tam dostáváme, jako teď už je to jako, jako je to drahý. Jo.
Kolik třeba stojí noc u vás?
My jsme na 550 euro.
Za noc?
Ale vlastně jako vejš se jde jako těžko a zároveň, ale až tohle to budete poslouchat za pár let, tak možná budeme mít vyšší ceny. Jo? To jako není dogma, že zůstáváme na 550. Ale vlastně teďka jako stačí to na to, aby se z toho prostě jako zaplatila hypotéka, všechny tyhle ty jako služby kolem a aby jsme si mohli dopřát jako luxus toho, že prostě když se někde něco rozbije, tak máme na to, aby jsme to opravili. Takže my to nemáme na biznis, my to máme na to, že tu nemovitost vlastně furt zhodnocujeme a jednou budeme mít prostě skvělej udržovaný barák, který vlastně za celou tu dobu jako netrpěl tím, že by se tam jako neuklízelo, nevětralo a podobně. Všechno tohle to tomu hrozně pomáhá. Takže to, co se tam potenciálně zničí, je strašně jako malý proti tomu, že se to vlastně celou dobu furt jako udržuje, maluje se to, uklízí se to a díky tomu ten barák nechřadne.
A zároveň je to teda investice, která v čase roste, protože když se to takovým způsobem bude jako regulovat, tak těch domů bude méně a ty ceny budou vyšší, ne? Vy jste tam kolik? 2 roky? Za tu dobu vystoupily ceny nemovitostí na Lanzarote?
Zatím
máš teda nějaký jako, čísla? Víš,
zatím teda jako ten trend, já, řekněme jako, já nevím, konkrétní statistiky, vždycky je vidět, jako teďka se to jako zvedlo a v této oblasti se prodává za tolik tisíc eur jako na metr čtvereční. Ono, jako my jsme možná jakoby taková jako odchylka jako potom z té statistiky tím, že my jsme jako strašně velký, takže ten, ten průměr by tam třeba jako vycházel jako jinak v reálu, ale když jako sleduju vlastně ten realitní server Idealistu jako doteďka, protože mě to baví, tak já mám furt jako založený vlastně jako věci, které si myslím jako, že stojí za hřích. My sice na ně už jako nemáme, ale kdyby někdo chtěl, tak jsou tam jako krásné věci. Tak je na tom vidět, že to prostě strašně jde nahoru. A za tu dobu, jako za řekněme ty 4 roky, co jsem vlastně se na to poprvé začala dívat, tak jsme skoro na dvojnásobku těch cen jako pořizovacích. Jo. Takže jako zhodnocuje se to hodně a žádný z těchto těch kroků, který teďka jako začali dělat od toho loňského roku, tak se nestalo, že by tam vlastně jako těch lidí bylo, jako, nebo ne lidí, ale aby těch jako nemovitostí na ten trh se dostalo víc. Jo. Protože to se stalo s tím Brexitem. To bylo vidět, to jich tam opravdu jako vyplavalo hodně a bylo, každý týden bylo jako něco novýho. To bylo strašně rychlý. Teď se to neděje a ty ceny furt konstantně rostou nahoru. A i když se stalo teďka, že vlastně oproti loňsku o 10% těch pronájmů ubylo, tak ale ty se nedostali na ten trh. To je právě přesně to, o čem jsme se bavili. Ty lidi si to radši nechají, nebo to budou dělat nějak jako na černo, nebo to budou půjčovat jako kamarádům, ale nezbaví se toho. To prostě jako, to strašně těžko těma těma krokama donutíš někoho, aby vlastně ty nemovitosti prodal. Protože oni je tenkrát koupili tak výhodně, že to zatím jako to
nemá smysl. Možná k tomu ani nemají důvod, že jo, to prodávat.
No.
Když se tam takhle pohybuješ, jezdíte tam pravidelně, cítíš tam nějaký jako přetlak turistů nebo jak se vlastně celá ta scéna jako vyvíjí?
Já to vidím spíš jako v jiných částech světa než tam. Ono to má jako poměrně malou kapacitu to letiště, takže tam jich prostě jako o tolik víc nemůže přiletět, ono není prostě jak. Jako jsou tam dny, kdy to jako vidíš na tom letišti, že to jako narvaný je. Trošku taky jako nárazama, prostě zrovna jako přiletí těch letadel jako víc.
Mimochodem lítá tam přímý let z Prahy?
Lítá, sice jenom jednou týdně, takže já když tam chci jet na kratší dobu, tak to jako kombinuju s Fuerteventurou, protože jako trajekt trvá jenom 20 minut. Já někdy jako lítám, jakože kombinuju oba dva ty ostrovy a přijíždím trajektem. Ale nepřijde mi to až tak jako hrozný, dokonce teďka se myslím, jako četla v těch zprávách dneska, že jako vidí, že jakoby pokles počtu turistů, ale víc utrácej, takže to se jim jako líbí, takže to je jako vlastně ten ideální stav, že to chtějí srazit jako ještě trochu víc dolů a pořádně tam jako zkásno, to je úplně nejlepší a takový model Bhutan, že to by se jim jako líbilo. No tak, takže tohle jako není to tak jako hrozný a jsou tam prostě jako dobře pár míst, které jsou úplně jako narvaný jako k prasknutí a tam my nejezdíme. Mm. Jo, jakože chceš jít do Národního parku na Sopky, no tak tam musíš jít ráno, protože pak už nezaparkuješ jako ani nikde v okolí, prostě nedá se tam dostat. Mm. Ale když prostě nepůjdeš na ty Sopky tam, ale půjdeš na ně o kousek vedle, tak oni jsou úplně stejný a tam budeš sám. Takže jako ona je furt jako tak vlastně prázdný, to Lanzarote, že tohle to se tam dá jako rozptýlit. No. A já jako čím dál tím víc jako kvitu, že jsme vlastně jako v tom středu víc jako by směrem na ten sever a že tam spíš jako, jako poznáváme takový ty jako tady zátoku, tamhle zátoku a vlastně se to čím dál tím víc líbí, jako jak jsme mimo to, takže já tyhle to jako ani nepotkávám. Tam je dokonce jedno město, v kterém já jsem nikdy nebyla, protože to je mi vlastně tak odporný, jak, jak to má být jako turistický, že tam asi ani nikdy nepojedu.
Jakým způsobem se třeba o ty hosty staráte? Jako řešíte si to vy sami nebo na to máte tady toho správce? Když si třeba já teď kliknu na webu a objednám si za 2 měsíce k vám týdenní pobyt, jako co se vlastně bude dít?
My máme vlastní web s vlastním jako rezervačním kalendářem, ale zároveň k tomu máme právě jako profil na Booking, na Airbnb a ještě nějaký jako další. A v zásadě jediný, co z toho funguje, tak je Booking. Protože to je tak velká platforma a vlastně to má takový jako renomé, že lidi si přesto jako pronajímají velmi snadno a evidentně rádi. Takže přes, jako přes Booking to je nejčastější. A teďka se čím dál tím víc jako děje, že to je vlastně ten kontakt jako přímej.
Což je pro vás lepší.
Což je pro nás jako lepší. A my se zase jako snažíme, že vlastně vždycky tam je takový jako ten osobní kontakt, jakože my máme pro ně připravené jako celýho jako průvodce jako po tom ostrově, jako typy na super restaurace, tady si běžte koupit víno, tady mají skvělý sýry, běžte do týhletý restaurace, tu jsme objevili teďka a ta je prostě skvělá, tam budete mít nohy v písku a, ta, a tamhle ani nejezděte, to je taková jako turistická pás. Že se jako vlastně snažíme s nima takhle jako komunikovat, že vlastně, aby jako si zažili to Lanzarote právě jako mimo tyhle ty jako turistický davy, aby se jim to líbilo tak, jak se to líbí nám.
Funguje to jako sněhová koule, že se ty lidi pak vracejí a jezdí jejich kamarádi? Máte to, sleduješ i třeba tohleto nějak, jo?
Spousta z nich je, že se jim to jako fakt tak líbí, že vždycky řeknou, tak my přijdeme ještě jako na podzim a jo, jsou, jako opakuje se to, no. To mě jako dělá radost, to já mám ráda. Taky potvrzení, jakože, že se jim to tam líbí a jako hrozně mě těší, že vlastně všichni, co přijedou, tak první jako posílají zprávu jako wow, tak tohle jsme nečekali. Tak to mě vždycky jako hrozně potěší.
I po všech těch peripetích, které jsme si tady v předchozích dílech povídali. Když by si, Radko, na závěr měla shrnout vlastně celý tenhle ten příběh, který trval jak dlouho? 3-4 roky? 4 roky?
Vlastně 2 roky, řekněme, jako celá tato, jako ta složitá část, jako s tím to rozběhnout, jako od koupě, administrativy, financování, samotné rekonstrukce a potom jako to uvedení jako do toho pronájmu, tak řekněme, jako 2 roky. Doteďka je to, furt si myslím, bylo to rychlý, bylo to strašně náročný a já jsem si potřebovala jako 5 roku odpočinout, ale už jsem na to jako natěšená zas, takže teďka tam děláme další projekt. Já se tam vlastně trápím zase s těma řemeslníkama, ale mně se to, jako mě
ten,
to hrozně...
Ten děláte pro sebe nebo pro nějakého klienta?
Ne, děláme to pro klienta. Je to už vlastně jako celá finka, což je vlastně taková jako usedlost, kde je víc apartmánů, takže tam začínáme jako jedním a pak by se postupně mělo přejít jako na dalším. A mě to vlastně strašně baví, protože já tam vidím obrovský potenciál. Co mě je tam vlastně hrozně líto vůči tomu ostrovu, jak ho tak jako znám teďka, tak on tam jako nemá dostatečnou péči právě z pohledu té architektury. Protože tam, když se jako Manrik to udělal naprosto skvěle. Jako ten člověk musel být hrozně komplikovaný a musel strašná spousta lidí jako nenávidět a když se ale na to potom díváš jako s odstupem času, tak ten ostrov má opravdu takový kouzlo, který žádný jiný nemá. A má to i právě takový jako ten kulturní vibe, který žádný jiný ten ostrov nemá. Máš tam tu přírodu relativně nedotčenou a ještě k tomu jako sopečná. Ostatní mají taky, ale mají jinou. Tady je prostě, jak jsou tady ty vinice a ta láva a tak. je to úplně jako něco jiného, ale ta architektura, která tam vzniká teďka, je strašná. Jako fakt strašná. To jsou vlastně ty bezpohlavní baráky, u kterých je úplně jedno, jestli je postavíš prostě za Prahou, nebo v Dánsku, nebo je prostě postavíš kdekoliv jinde na světě. To nesouvisí s Lanzarote jako takovým. A to mě je právě jako strašně jako líto, protože my i ten barák jsme vlastně chtěli, aby tam tenhle ten jako lanzarotský duch jako byl, takže proto my jsme používali, že to je celý bílý, máme tam ty lávový šutry a tu zelenou a vlastně se to snažíš dělat tak, že jako využíváš ty výhledy jako do té krajiny, to, že tam koukáš prostě na vinice, na palmy a je to... Prostě má to být takový jako trošku jako zpomalený, máš tam mít jako ten klídek a tak, ale máš to udělat jako v tom duchu toho ostrova. Ale pak si tam jedeš podívat prostě na novostavbu, což my jsme tam jako s kamarádama, který tam žijou, tak jsme se takhle jako jeli dívat párkrát a tam vidíš, jak je to všechno stejný, jak je to všechno prostě jako absolutně bez názoru, všichni mají vlastně, všechny interiéry vypadají stejně, ty baráky koukají prostě do zdi nebo si navzájem, je to vlastně za každou cenu tam prostě jako využít nějakou jako parcelu, ale přitom tam je mrak jako starých baráků, který jako by si tu rekonstrukci zasloužili. A to mě na tom právě přijde jako, v tom je ta udržitelnost toho, že ty se tam právě jako neroztahuješ jako ta náplava, ale ty tomu jako za to, že tam přijedeš, tak vlastně tam jako vylepšíš něco jako stávajícího.
Něco tomu vrátíš.
A něco tomu vrátíš. Takže proto mě to baví.
Milí posluchači, to byla Radka Valová z architektonického studia UX a její cesta na španělský ostrov Lanzarote. Já moc děkuju, že jste doposlouchali až sem a budu se těšit třeba u nějakého dalšího dílu podcastu The World of UX. Mějte se hezky.
Naschledanou a děkuju.
Milí posluchači, pokud jste doposlouchali až sem na konec našeho podcastu, já vás zvu na blog na webu ux.com, kde najdete další fotografie a videa, které se celého tohoto projektu týkají.
A když budete mít cestu na Lanzarote, klidně se za náma zastavte, rádi vás provedeme naší vilou a můžeme si popovídat dál.